Салам, әзіз ағайынылер вә ұялар. Иса Месихе, хаятыны тапшырып, оңа ерәлерің барысы, оның шәгіртләрідір. Олар юрек йолында Иса Месихың йолыны көзліп, оны хемейше көпірәк білмәге, гүнден гүнгіне, білміні ашырмаға херекет едіп яшарлар. Сізі оғырықтырмақ болян инжил сапақларымыз Иса сан Иса Месихе иеріп, оңы хаятыны бағыш еден ве, Худайын хақиқатыны көзлемеге ықлас еденлері бағышланандыр. Шол вақалардан соң Худай Ыбрайымы сыйнады. Худай оңа Ыбрайым дейіп сесленді. Ыбрайым оңа Леппей дейіп жоғап берді. Худай, оғылыңы, яңыз оғылыңы, сөйгілі оғылың ысқағы алды, Мория юрдына бар. Ве менің саңа көркезжек тағымың үстінде ысқағы Худая яқма құрбалығы көкмінде құдыр ет дейді. Ыбрайым даң білен тұрып, ешегіні ғанлады. Өз қызметкерлерінен ікісіні хемде ысқағы янына алды. Яқма құрбалығы үшін одынды үштірді. Ве Худайың өзіне айдан еріне кетті. Үчленчі күн Ыбрайым ол ері ұзақтан көрді. Ыбрайым қызметкерлеріне, сіз шол ерді ешегің янында қалын, оғылым ікіміз, бейлеріге кідіп, сежде едіп, онсын изымызы доланып келеріз дейді. Ол яқба құрбалығы үчін ниетленен одынлары оғылы Исхағын омзуна қойды. От білен, пычағы болса Ыбрайымын өзі көтерді. Шедіп, ікісі тіркешіп кеттілер. Олар кідіп барьяркалар Исхақ бірден қақа дейіп Ыбрайыма юзленді. Ыбрайым, нәм оғылым дейді Исхақ. Отта одын да бар, йөне яқма құрбалығы үчін жалы нереді дейді. Ыбрайым, яқма құрбалығы жалысы білен, Худайың өзі үпчін едер оғылым дейіп жоғап берді. Олар йолларыны довам еттілер. Олар Худайың Ыбрайыма көркөзен еріне келіп еттілер. Ыбрайым, ол ерді құрбалық спасын ясады. Одылары оның үстіне үйшірді ве оғлы Исхағы даңып, оны одынларың үстіне ятырды. Сонра оғылыны құрбан етмек үчін пычағын еліне алды. Онсын Реббің періштесі оңа көктен Ыбрайым, Ыбрайым дейіп қиғырды. Ыбрайым оңа Леппей дейіп жоғап берді. Періште оғылана ел қатма, оңа хеч зат етме. Инді мен сенің Худайдан қорқияндығыңы білерін. Сен өз яңыз оғылыңы менден қайғырмадың дейді. Шол бақыт Ыбрайым башыны қалдырып, аңырақта қырмсы ағачларың көрі шахарларының шахы чолашан бір қочын дұрандығыны көрді. Ыбрайым барып қочы тұтты ве оны оғылының дерегіне Реббе яқма құрбалық етіп берді. Ыбрайым бұй ері Яхва Ире дейіп ат қойды. Хәзіргі айтылан Реббің дағына үпчін еділер деген сөз ем шоның қаландыр. Әзізлер, инде сорақ. Исхақ оғылының еріне Худай башқасыны берішіне Ыбрайым нәйлі ұнанды. Худай өз құрбалық білен үпчін едер дегені нәмі аңлатыр. Еврейлері хатының Ыбрайым ве оның аялы Сирайын хаятыны суратландырылан ашақта кетірілен аятлар хәзір оқан аятлардағы ажайып хақиқатлары түшінмекте нәйлі ярдан берер. Еврейлері 11-ші бапында Худай Ыбрайым сыйнанда Ыбрайым иман арқалы Исхағы құрбалық хөкмінде худырледі. Худай оңа сенің адың Исхағың неслі арқалы доам едер дейіп вада берен хем болса, Ыбрайым шол яңыз оғлыны құрбалық етмеге тайярды. Ыбрайым Худайың өлілері дирілтмеге башарияндығына инаняды. Шоңа көреде ол Исхағы дейірі қайдып алды. Жоғаплары біздің электрон сайтымызда йоллан. Дейірі Реббіміз, мерхеметі ве сөйгісі барыңызы яр болсын. Хош сағаман болың әзізлер.